1위 미스구디 아메리카. Zutimu yese moduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu i Washington muri kumwe na Fidene Niyongabo
na Oriane Tangishaka ndabaramukije ndabifuriza ibihe byiza kaze mu biganiro byacu
haba mu bakobwa burubyiruko mu badamu mu bakecu yacuruza igihe cyo gucuruza nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindi kacaje kumwishyuzara yabusa mutiye na
uwo ni yina kuri w'umukobwa yiciwe muri sektori ya Mudende mu karere ka Rubavu hafi y'igisagara cya Gisenyi mu Rwanda. Umushikiranganje ajeje ukwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yatangaje uno munsi kuwa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ko Uburusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu.
Kandi naho umwe mu bategetsi bakomeye mu ishyiramo mpuzamakungu ONU aragabisha ko abasivili bashika ku 200,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislam mu gisagara cya Raqqa muri Siriya.
Umugambi uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice 64 ku ijana by'amajwi.
Umukuru w'ishyiramo mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontières atangaza ko imigwi yabitwaje ibigwanisho muri Sudani y'Epfo imaze gusenyagura inyubakwa z'amavuriro muri icyo gihugu nyinshi cyane mu mezi make aheze.
Aya makuru n'ayandi twabateguriye turayagaruka ko mu kanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Dutangire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Mattis yatangaje uno munsi kuwa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ko Uburusiya buriko burondera gukoresha inguvu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu. Ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Uburusiya biracyari mu ngiro gushika leta y'icyo gihugu ihinduye inyifato yayo. Ivyo Jim Mattis yabitangaje ari kumwe na Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko inyuma inama nawe hamwe n'abandi bategetsi b'igihugu ku mugwa mukuru Kiev. Mattis yasubiye kwerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku byerekeye gushigikira Ukraine n'igisirikare cyayo. Yatangaje ko leta ya Ukraine ya Amerika murantunga itemera kwigarurira intara ya Crimea ku Burusiya mu mwaka w'2014. Yongeye kandi avuga ko kurungikira ibigwanisho igihugu cya Ukraine ari ikintu leta ya President Trump iriko yiyumvira bikomeye. Mattis amenyesha ko bemeje mu ndwi nk'izi zirangiye iyindi 175 million z'amadolari ibikoresho bishobora gukoreshwa mu gufasha Ukraine kwivuna umwansi.
Tuki muri ako karere umutegetsi akomeye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aragabisha ko abasivili bashika ku 200,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu mu gisagara cya Raqqa muri Siriya. Avuga ko abo bagwanyi bafashe abo basivili nk'inkinzo mu ntambara iri kibera mu gisagara cya Raqqa kandi ko hakwiye gukogwa ibishobotse byose mu gukingira ubuzima bw'abo banyagihugu. Kuri uno munsi wa kane Jean Egland umuhanuzi adasanzwe wa ONU muri Siriya yavuze ko ubuzima bw'abo banyagihugu bari mu bigwati bitanu by'igisagara cya Raqqa babayeho mu buzima bubi cyane. Egland yashikirije amakenga menshi onifise ku mutekano w'abanyagihugu muri ibi bihe hari kuhaba intambara ikomeye muri Raqqa ni mu gihe igisirikare cya leta ya Siriya kiriko kigerageza komura abo bagwanyi kibakura muri icyo gisagara. Avuga ko abasivile baguma bagwa mu bitero bikomeye byo mu kirere bishigikiwe n'urunani rw'abasirikare b'ibihugu biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Amnesty International ritangaza ko kuva mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka abantu amajana n'amajana bamaze kugwa muri ibyo bitero abandi bagakomereka.
Kati isi vya Ameriki Washington DC tuve mu karere kiburaya tuze muri Afrika aho umugambi uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice 64 ku ijana vy'amajwi. Ivyo vyatangajwe no munsi kuwa kane n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Umukandida w'umugambwe Empera Joao Lorenzo azosubirira Jose Eduardo dos Santos mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Dos Santos yafashe ingingo yo kuva ku butegetsi inyuma yo kwayoboye Angola mu kiringo cy'imyaka 38.
tukiri muri Afrika umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières atangaza ko imigwi yabitwaje ibigwanisho muri Sudani y'Epfo imaze gusenyagura ikongera igasahura amavuriro menshi muri icyo gihugu mu mezi 18 aheze. Umutegetsi hasaba leta ya Sudani y'Epfo yo kongereza uburyo bwo gukingira umutekano w'inyubakwa z'iryo shyirahamwe muri icyo gihugu. Joanne Liu, perezida w'iryo shyirahamwe ku rwego mpuzamakungu, yabitangarije ijwi rya Amerika mu kiganiro South Sudan Focus, aho yaravuye mu rugendo yagize muri icyo gihugu, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu perezida Salva Kiir. Liu avuga ati birababaje cyane ingene izo nyubakwa zigenda zirasenyagugwa kuba nuko aho gukingira umutekano w'ayo mavuriro ahubwo impande zose zigira ibitero kuri yo. Louis havuga ko hisenyagugwa n'isahugwa ry'ayo mavuriro bisigaye akamaramaza. Umuvugizi wa Perezida Kiir Ateni Wek Ateni yabwiye ijwi rya Amerika kuri uno munsi wa kane yuko leta yiyemeje gukingira umutekano w'inyubakwa z'amashyirahamwe ya Médecins Sans Frontières, akongera koko niyaba hari inyubakwa zasenyaguwe ari mu gihe boba bariko barikingira umutekano canke bivuna umwansi.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubandiriza amakuru yacu mu karere ka Afrika. Ishyirahamwe rikomeye rihananiye agateka ka muntu mu gihugu cya Tanzania ryanebaguye leta uno munsi wa kane kubera iriko itoteza abashinga amateka batavuga rumwe na leta. Batatu muri bo barahagaritswe mu ndwi irangiye. Mu itangazo iryo shyirahamwe ryatangaje ko ihagarikwa ry'abashinga amateka batavuga rumwe na leta bityoza uburenganzira bwa politiki n'agateka ka muntu mu gihugu, aho politiki ifatiye ku migambwe myinshi vyubahirizwa n'ibwirizwa shingiro. Ku munsi wa kabiri Tundu Lissu, umushinga amateka atavuga rumwe na leta, yahagaritswe yagirizwa ko yatutse perezida w'igihugu cya Tanzania John Magufuli. Bubaye ubwira gatandatu Lissu ahagarikwa muri uyu mwaka. Tundu Lissu ni umushinga amateka akongera akabicegera cy'umuyobozi w'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Kadema. Ishyirahamwe rikomeye riharanira agateka ka muntu muri Tanzania ryasavye leta kubahiriza uburenganzira bw'imigambwe yose bwo kurangura imirimo yayo.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanye. Dusubire dukubitire Iburaya. Kuri uno munsi wa kane ibiro by'umushikiriza manza kizigenza w'ubu Swiss byatangaje ko byafashe ingingo yegeka icyaha cyo kugerageza gufata urugendo rugana muri Siriya kwinjira mu mugwi w'abagwanyi baharanira leta ya Kiisilamu ku mugore w'imyaka 30. Iryo tangazo rivuga ko umushikiriza manza afise ibyemezo bikwiye by'uko uwo mugore w'ubwenegihugu bw'ubu Swiss mu mwaka w'2016 aho yari kumwe n'umwana wiwe w'imyaka 4 yagerageje kwinjira muri Siriya aciye muri Misiri, Ubugiriki na Turkiya. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2016 niho uwo mugore yahagarikwa n'igipolisi cy'Ubugiriki ahava arafatwa mu gisagara cya Zurich ariko aratahuka. Ibiro by'umushikiriza manza w'ubu Swiss bimenyesha ko ico gihugu c'ubu Swiss gifise amategeko akomeye cyane yo guhana ivyo cita ko ari ngenzi zija mu migwi y'abagwana ingwano ya jihad.
Tugaruke muri Afrika aho runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'igihugu cya Togo yasavye ko haba imyerekano ku mugwa mukuru Lome ku itariki 30 n'itariki 31 z'ukwezi k'umunani kugira habe itunganywa gushasha ry'inzego za politiki. Ubwo runani rusaba kandi rekugwa ry'abantu bahagaritswe ku itariki 19 z'ukwezi k'umunani igihe bariko bagira imyerekano yakandamijwe mu bisagara bitari bike by'igihugu. Ubwo runani rwisunze ivyifuzo vy'abanyagihugu gwishinze gushira ingufu hamwe mu rugamba rwo guhabuza igihugu cya Togo. Gwishinze kuvugana n'indi migambwe itavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu n'abantu bose bakunda igihugu mu ntumbero yo guha ingufu kurushiriza umuhari ujerwe guhabuza abanyagihugu. Runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta rusaba kandi ko haba itohoza ryigenga ku bakoze ubwicanyi mu myerekano yabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Abantu babiri barapfuye muri iyo myiyerekano. Mubanda nyakukurikirana kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no kuri Jwi Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email mukatwandikira adresse ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresse yacu ni VOA radio yacu. Site yacu ya internet makuru ni menshi, adresse ni wezi3@radioyacu.voa.com.
Amakuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda muri sector ya Mudende mu kirere mu karere ka Rubavu havugwa urupfu rw'umukobwa w'imyaka 23 yishwe anigiwe mu ishyamba rya Mudende bane mu bikekwa kuri ubwo bwicanyi batawe mu mvuto. Claude Ganza munyamagana adufitiye idonido ry'inkuru.
Mu masaha ya saa 10:00 z'umugoroba kuri uwa gatatu nibwo hamenyekanye inkuru ibabaje y'urupfu rw'umwana w'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko. Yicuye mu ishyamba rya Mudende riherereye mu kagari ka Kanyundo ubwo yari yagiye guca mu ishingiriro. Yishwa n'igishugu igitambaro yari afite. Umwana uri mu kigero cy'imyaka 10 wari uragiye ihene hafi y'iryo shyamba niwe watanze amakuru yahereweho maze abagera kuri bane bakekwaho ubwo bwicanyi batabwa muri yombi. Jean Bosco Rwibasira ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mudende.
Abakekwa ko bamwishe hari umwana wari uragiye ihene yavuze ko abantu bamugezeho batatu bamubaza mbese ngo bumvise umuntu utabaza bamugezeho tugize imana abantu batubwiye turabashakisha tubasha kubafata mu gihe cya saa 10:00 z'umugoroba bashikirijwe polisi ubu bakaba kuri station ya Gisenyi. Kuvuga by'ubuzi bwa nabi ntabwo ari bwo bwa mbere byaba bibaye ariko muri uyu mwaka navuga ko ari ubwa mbere biheruka mu mwaka ushize aho batemaga inka ariko haje kugira abafatwa kuva icyo gihe bisa nk'ibicitse n'agahoma mu rwa byagarutse muri iki gihe byameze nk'umwaka bidaheruka.
Urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa rwateje urujijo kuko batatu muri bane bahise batabwa muri yombi bakekwaho kumwivugana bafitanye isano ya bugufi na nyakwigendera. Biravugwa ko umwe ari se wabundi akaba muramuwe ndetse akabamo n'umwisenge neza we. Enias Serugendo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyundo uyu mwari yari atuyemo ari naho yiciwe. Arasobanura impamvu aribo bahise batabwa muri yombi.
Ikintu umuntu ashobora kwibaza kuba umuntu yapfiriye bugufi bw'ahantu hanyuma ugasanga abafitanye amasano bari bugufi yaho ngaho, ibyo nabyo ni bimwe mu byaduteye kuba dushobora kuba twashakira igisubizo kuko nta wakwibaza niba bari basezeranye kuhahurira kandi hari n'umuvandimwe wabo ushobora kuba guye bugufi yaho ngaho, icyo cyatumye biba ngombwa ko nabo bafatwa. Ikigaragara cyo bafashwe atari uko bari baje gutabara kuko uwatanze amakuru uwo mwana yayatanze avuga abo bantu ariko bahabaye mbere urupfu rw'uwo muntu rutaramenyekana.
Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko nubwo abakekwa ari abafitanye isano ya hafi nawe ariko nta makimbirane yari ari mu muryango. Nyina umubyara ntarabasha kuvuga ariko navuganye na nyirakuru.
Tuyangaha batuye hariya ariko ntabyo narinzi.
Ibibazo by'amakimbirane ntabihari.
Ntabyo narinzi te mu muryango. Sinibaza ukuntu abakuru bananiwe kugirana amakimbirane ahubwo abana akaba aribo bayagira. Ntitubimenye turi bakuru.
Haba mu bakobwa b'urubyiruko mu badamu no mu bakecuru yacuruza igihe cyo gucuruza. Nta muntu yimaga ibyo kurya ngo yanze kumwindika cyagiye kumwishyuza arayabuza mu TNA.
Ishyamba yiciwemo riri muri metero nk'ivuye ku kigo cya gisirikare cya Mudende. Ni ishyamba rikunze kwifashishwa bacamo imishingiriro ariko hari ubutumwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kanyundo atanga kuba rituriye.
Ubutumwa twabaha nuko riri shamba ryamaze kuba inzitane ku buryo n'inyamaswa n'utakwicwa n'inyamaswa zamugirira nabi. Bitari byiza ko umuntu yakwinjiramo ari umwe ahubwo bajya barigendamo ariko barenze babiri. Ikindi no gukurikirana kumenya niba hashobora kuba hari amakimbirane ari mu miryango, ibyo bakajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo tubikurikirane.
Nyuma y'uko umurambo uvanywe mu bitaro aho wari wagiye gupimirwa mu bitaro bya Kijote washinguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, iperereza riracyakomeje ngo hamenyekane uwaba yamwishe. Mu Rwanda icyaha cyo kwica umuntu bigambiriye gihanishwa igifungo cya burundu. Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu uri kuri ndo mirongo
ibiri. Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya igipolisi cy'u Rwanda cyatanguje uburyo budasanzwe bwo guhiga bukware ingona ziba mu ruzi rwa Nyabarongo kuva kuri uyu wa kane haraharugwa ingona imwe igipolisi cishe kirashe inyuma yaho kiyisanze muri umwe mu mitego cyateze kuri Nyabarongo mugenzi wacu Eric Bagirubusa niho yarari aho bicira iyo ngona turi kumwe ku murongo Eric Bagirubusa turi kumwe
yego turi kumwe Oriane
yego Eric utubwira impamvu mbere na mbere iki kibazo cizi ngona cyafashwe mu minwe y'igipolisi ni nyinshi cyane muri ako karere byifashe gute
yego Oriane urebye umugezi wa Nyabarongo uburyo uteye abagenda bazibona baziturye baravuga ngo magambo yabo zirajagata ni nyinshi cyane impamvu rero igipolisi cy'u Rwanda kitashe gusobanura ibyabyanze kubera ko nagihamagaye inshuro nyinshi cyangwa kwitaba kandi cyari cyanyizeje ko kiza kunyitaba ariko noneho amakuru cyagiye giha amakuru bya hano imbere mu gihugu cyavuze ko muri rusange izi ngona nk'uko byagiye bigaragara mu minsi ishize zagiye zisagarira abaturage bajya kuvoma ibyo bintu bya Nyabarongo noneho bamwe bakisanga zibariye ni ukuvuga ngo mu karere ka Nyabarongo honyine uyu mwaka harabarurwa abaturage batatu hakurya mu karere ka Kamonyi aho hiciwe iyo ngona harabarurwa abaturage bagera kuri babiri nabo ni ukuvuga ngo rero urebye aho kuri Nyabarongo aho iyo ngona yiciwe abaturage badutambagije ku nkombe y'uruzi Nyabarongo urabahabona umutego bari bakeze ni ibiti cyangwa se imambo ebyiri bashinga abapolisi ku ruhande bagashyiramo imikwege noneho hari uburyo ingona iba yazamutse ikaza ku nkombe noneho kwa kuntu igenda yota akazuba cyangwa se iri hejuru y'amagi yayo ikaba ireba mu ruzi ku buryo ngo umuturage cyangwa se igize icyo yikanga giturutse inyuma irahita isimbuka ikagwa mu ruzi aho rero ku ruzi rwa Nyabarongo abaturage bagiye batwereka uburyo bagiye bayica n'ingona n'ubundi igipolisi cy'u Rwanda cyemeje amakuru mu bitangazamakuru bya hano imbere mu gihugu cyemeje amakuru ko iyo ngona cyishe cyayishe kirashe abaturage batubwiye bari bahari bavuze ko cyayicishije amasasu atatu ni ukuvuga ngo rero hari n'amafoto yagiye acicikana y'iyo ngona abapolisi bagenda bayambutsa mu bwato bayambutsa mu bwato bavuze ko ari ingona abo baturage bari bahari batubwiye ko bari benshi bahuriye baza kureba icyo gikorwa bavuze ko byibura ku muzo wa mbere bafashe abaturage umunani kugira ngo babashe kuba bayikura bayivana mu bwato ariko noneho kubera ngo uburemere cyari gifite ngo byasabye byibura nk'abaturage 20 hari n'amagi rero none ku ruhande aho ngaho batubwiye bateretse aho bayataburuye gusa ku mafoto abaturage bo bavuze amagi 47 ku mafoto ari gucicikana urabona ko hari superintendensi Emmanuel Vitayezu muri iyo gahunda yishe iyo ngona urabona ko ku mafoto ntabwo ushobora wenda kubara kubera ko byari bigerekeranye ngo umenye ngo nanga ariko abaturage bo bavuze 47 gusa nanone ugeranije uburyo abaturage babivuga ngo zirajagata ni nyinshi cyane ni umunyenyegiro muri Nyabarongo baravuga bati byanze bikunze ukurikije iminsi ishize bahiga izi ngona nabyo kuba haciye nyuma y'iminsi itatu bishe imwe mu zindi bavuga ko zijagata nabyo biracyari agatonyanga mu nyanja wareba nanone rero ku ruhande rwo kurengera ibidukikije ibi nabyo bihabanye no kurengera ibidukikije bakavuga bati icyaba umuti urambye abaturage bagombye kuba babona amazi meza kuko na n'ubu ngubu tuvugana mu kanyambuye yo abaturage bari bagishoka baza kuvoma ibyo birohwa ni ukuvuga ngo rero Nyabarongo bayihaye izina ryo kuvuga ngo ni muri muhebe aho umuturage yerekeje muri Nyabarongo no kuvuga ngo kubw'amahirwe ashobora kugaruka cyangwa se kwa kundi bahise ngo ni muri muhebe ngo nshobora kumutwara.
Urakoze cyane gose kuri aya makuru dushikirije Eric Bagirusa muri ako karere. Urakoze cyane,
ndagushimiye. Wenda nakongeraho ko igipolisi cyavuze ko ari gahunda ikomeje kubera ko hari n'imitego twagiye tubona cyateze na n'ubu itaragira ikifata.
Urakoze cyane gose, bandanye ukurikiranira hafi iyo nkuru. Kumbure nta bandi banyagihugu bazogwa mu mitego y'izo ngona canke y'ivyo bikogwa bya gipolisi. Urakoze cyane.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tati Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Burundi. Hari abana batatu b'abahungu baraye bakomerekejwe na grenade aho bariko barayikinisha baragiye ibitungwa ku mutumba wa Rushubi, komine Butaganzwa, intara ya Bigi. Cyo gisasu ntezwa ntoke bari bagitoye mu ishyamba cyo kuri uyo mutumba. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika, Fidel Antoine Nsabimana.
Hari ku mutumba wa Rushubi, zone Muriza, komine Butaganzwa, intara ya Ruyigi, aho abana b'abahungu batatu igihe cy'isaha 12 batora ico bisi icuma c'imodoka. Alexi niyo kwizera w'imyaka 13 niwe yagitoye ubwa mbere, aratubwira uko vyagenze. Twamusanze ari karavurirwa ku ivuriro rito ryahitwe Muriza.
Ndari ndagiye impene, impene zarashine ico ndarubona, hanyuma caturagirana nabo, hanyuma caratembagara caraturika.
Ukirubona wiyumviriye ko ari gigi
umenga ni icyuma cy'imodoka cyari gitembagaye kwari turagiye
ntiwagicokoje. Hafashimana Tresor w'imyaka 5 nawe nyene ari mu bakomeretse, yatubwiye uko byaje.
Twe twabonye kizana kivana hiyo hariya bu acekije yarikara gifundura kicekira mukurukana yacekije kiraturika.
Mfayo kugumya Manuelina ni mama wa Alexi niyo kwizera nyene ukinisha ico gisasu.
Bekago turitegwa tukoma tuje ahantu, hanyuma rero ubu aka kana kari hanze, ako kari hanze, hanyuma rero tuge tubaye turi mu nzu twagiye twumva uruntu rugwa ku bibati ruturika gusa ntikwa nyene kuba hari ku munsi w'isoko. Rero tuguye mu gahundu nyene tubona tisi iraduhereye ko twaciye umwenda mugenzi wajya asohoka cyangwa batatindukanye ibi bintu n'ibiki bibaye n'ibiki. Rero abo banyesoko baciye bavuga bati nujya mwana aciye yiruka yarafise ikintu mu minwe kiramukorokanye giciye gitembagara, none rero nimufata ujya mwana.
Mbega mu nyuma vyavuye bigenda gute?
Hanyuma rero niho umugenzi wajya abibona gutya acavuga ati yo nimufate mu mwambura impunzu uriho yambaye muce mu muntu bikira ngaha. Uyu nawe kandi yari karapfa cyane biteye ubwoba, ndamubwira ati ahubwo munyaraka se ariho twirukane kwa muganga baradupfana kuko bikoraga amaraso menshi. Hanyuma rero niho baca badufasha abantu cyangwa tuca kwa muganga, n'uyu rero niwe we yaje mu nyuma hamwe nawe nyina bamwashaka kwa muganga.
Ina bucumi Odeta umubanyi wa haturika ico kisasu ati bigwanisho biracari mu micungararo yaho tubaye.
Twe twarigeze kukiraba handi hantu duriko turarima dusanga bakisize ahantu mu kinyamavuta, hama turahamagara rero abo twari kumwe mu ishyirahamwe abakuru bacu b'ishyirahamwe tusha tubabwira ati ngo murabe kino kintu tiyo murahatswe tiyo mukubita ku isuka ati ngaha twese twari kuba tuyogeye. Hama rero basanga mbere ngo no guteka kirateze twaciye duhamagara ajeje umutekano ngaha baraza kugitegura bacara gitwara ku biro.
Peter Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aremeza mu makuru agasaba ababyeyi kubuza abana gukinisha ikintu cyose giteye amakenga ahubwo bagahamagara inzego z'umutekano. Imuriza Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane kuri iyo nkuru Fidel Antoine Nsabimana. ahandi naho leta ya Tanzania yamenyesheje kuri uyu wa kane yuko imbere yuko ku kwezi k'umunani guhera canke mu ntango z'uko kwezi kw'icenda impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa. Intumwa za leta ya Tanzania zirongowe n'umushikiranganje w'intwaro y'hagati mu gihugu hajejwe ikibazo c'impunzi nizo zabishikirije. Bariko bagendera ikambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 15,000 biyandikishije ngo batahuke. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Mwiguru Nchemba ari wasanzwe ashinzwe ikibazo c'impunzi yaherekejwe n'abaserukire igipolisi igisirikare hamwe n'abatwara intara ya Kigoma na district ya Kibondo irimo ikambi y'impunzi ya Nduta yagendewe. Nkuko zimwe mu mpunzi zibivuga, ubutumwa bw'abo bategetsi bwari bushimikiye kugukeza abamaze kwiyandikisha ngo batahuke hamwe no guhimiriza abatarafatiwe ingingo guhambya bagenzi babo.
Bwa mbere yakeje abantu baba biyandikishije guhunguka ko bagiye kubatahana, igice kavuga ati n'abatari yandikishije arabasabye ko bokwiyandikisha bagataha mu gihugu cyabo yagire icyo kuri batanwa ku ngufu. Avuga ati "Mwuga arababazwe cyane n'ibintu biriko birakorerwa muri iyi ntamba abantu usanga bariko barubaka amazatansi wawe nibatahe yihuta bazo kubaka igihugu cyabo yaramye Burundi amahoro yarayabonye ko ariyo." Yavuga ati "Ndiri hamwe bafata n'ishyirahamwe biriko byavuze abantu kutaca bagafata nk'umuntu ariko arababuza yuko uwo muntu yoca acirirwa urubanza guko yoba nawe ari mu babiko barateza umutekano muke mu gihugu.
Mwiguru Nchemba umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yacemenyesha izo mpunzi ko zo kwitegura kuko imbere yuko uko kwezi k'umunani guhera atagihindutse abambere bashobora gutahukanwa.
Yuko abandi nabo babandanye biyandikisha n'abatabyiyumvamo babandanye biyandikisha bashaye ntibazo kwizwa barakoresha ingufu. Hari rero bamwe baracyohewe abandi bafite ubwoba nuko bimeze. Mbere yavuze ati "Nkurunziza n'amagufuri ni nk'amahasa." Ati "N'abantu bayazi cyane bazi nayo cyane ati amahoro ariyo mu Burundi ni murabe mucyahe umugabo iyo tuvuganye n'umukuru w'igihugu mwavuye maka tubwira ko amahoro ari gusesekara biba byiza ko tumusigurangiyo akajya gukorera igihugu."
Abo bategetsi bibukije ko bamaze kuganira na leta y'u Burundi ikemeza ko yiteguriye kwakira izo mpunzi. Mu ikambi y'impunzi ya Nduta naho haramaze gutegurwa aho abo bazotahanwa bazoba bararindiriye imodokari zibatwara mu Burundi.
Hasanzwe hubatse cyane ku mihangari byiza urumva bazomanika amazina afite ubuhotahaba bahejeje kumanika amazina wibonye ko nk'umuntu bizotaha bisaba ko ucuja kuba mu icyo gihangara akaba ariho urindira n'imodoka zizobakuwe. Ni zone ya 15 na leta y'u Burundi bavuze ko biteguye kubakira kimwe ikintu gihari mu kubarenza umupaka bagahereza yiwe n'iy'u Burundi na leta y'u Burundi. Ibisiga by'ubuzima leta y'u Burundi niyo byosigarira aba n'umutekano wabo bazaba bahunguye.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziyandikishije ko zifuza gutaha mu gihugu c'amavukiro zirenga 15,000 mu gihe iyo kambi impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga 244 kuva ku munsi wa mbere w'indwi. Naho abo bifuza gutahuka bariko baratera umukono ku gipapuro nk'icemezo ko aribo bisabiye gutaha atagahato nk'uko ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryabimenyesheje. Mu mezi abiri aheze aho intumwa z'umuhuza mu matati y'abarundi zagendera iyo kambi y'impunzi nyene zari zamenyesheje ko amaze gushirwaho umugwi nyabutatu wo gutahukana impunzi. Amakuru dufise yemeza ko umugwi ugizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi na HCR uzogira inama ku vyerekeye ico kibazo nyene ku matariki ya 28 na 29 ku kwezi k'umunani. Uwo mugwi uramaze no kugendera u Burundi kwirabira uko ibintu vyifashe hamwe n'ingene ico gihugu citeguriye kwakira abanyagihugu baco bari barahunze. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha, tubibutse mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jamie Mattis yatangaje no muswa kane mu rugendo mu gihugu cya Ukraine ku Burusiya buriko burondera gukoresha ingufu mu kurondera gusubiramo imbibe mu makungu.
Andi naho Jen Egland umuhanuzi adasanzwe muri ONU muri Syria yavuze ko abasivile bashika ku 200,000 bafashwe imbohe n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu mu gisagara ca Raqqa muri Syria akavuga ko abanyagihugu babayemwe mu buzima bubi aho ni mu gihe abo bagwanyi bari ko baragirageza gufata abo basivile nk'inkinzo mu ntambara yo kubohora ico gisagara.
Umugambwe uri ku butegetsi muri Angola Empera watsinze amatora yabaye ku munsi wa gatatu n'ibice 64 ku ijana vy'amajwi ivyo vyatangajwe no munsi kwa kane n'umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Njoti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani yobigarukiye. Tushimiye engineer yadufashije ku buhinga bw'izuma hamwe na Fatu Ali Maskara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayagejejweho na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.